слухаєте подкаст Громадського радіо. Турборанок на Громадському радіо.
Про рефлексії щодо річниці розстрілів на Майдані та курс на примирення у стосунках із Росією говорили із військовою, громадською діячкою та волонтеркою Марією Берлінською.
Розпочнемо, власне, з проговорення цього моменту, періоду 18-20 лютого, який вважається найбільш трагічним, оскільки тоді загинули на Майдані понад 100 осіб. І ми традиційно в ці дні говоримо про це. І я хотіла якраз проговорити момент цього контексту, в якому, мені здається, залишаються активна громадська і залишаються люди, які, в принципі, були на Майдані в ці дні. В Фейсбуці це зараз називають такою своєрідною мильною бульбашкою. Цей контекст задає тон у розмовах в цей день, у спогадах людей про ці дні. От який особисто для тебе цей контекст? І як ти згадуєш ті дні сьогодні, вже через 6 років?
Намагаюсь не згадувати. І, знаєш, я думаю, що для багатьох, ну, тобто, звичайно, я пам'ятаю там, кожен день і, в принципі, навіть ще доволі свіжа пам'ять погодинно ці останні три дні, але в сенсі намагаюсь емоційно не згадувати. Тобто я намагаюсь не впускати в себе ті відчуття, ту якби емоцію для того, щоб це не зруйнувало теперішнє. Ну, тобто я усвідомлюю, що я просто не зможу нічого робити, якщо це до кінця впустити. От в нас одна з героїнь нашого документального фільму про жінок на війні, невидимий батальйон, Юлія Матвієнко, вона сказала там в фільмі одну дуже таку фразу, яка добре описує все, що відбувається. В неї загинув побратим, ну, в чергове. А вона сказала, ти знаєш, що толком я не можу навіть поплакати. Я не можу собі, за що я вот це ненавижу, тому що я не можу навіть поплакати. Тому що якщо я зараз розклеюсь, ми не поїдемо на бойову задачу, нічого не пройде. От я думаю, якось так. І ну, з того, що я спостерігаю по своїм друзям, в них майже так само. Тобто всі пам'ятають, але ніхто всі намагаються не впустити в себе цю емоцію, не згадати, от, не впустити плинакача по Тосині, не впустити ці, якби, в себе ці кадри трун, які несуть розстрілів всього цього страху і ненависті.
Якщо аналізувати от ці всі 6 років, що змінилося в країні з основного, що можеш виокремити, і що не змінилося, а думалося, що зміниться от після Революції Гідності і після того, що довелося пережити?
Ну, ти знаєш, нам здавалося ж тоді, що на революції це найскладніше, але насправді на революції було найпростіше, тому що там було зрозуміло. Так само, от, як на фронті, да, зрозуміло, де наші, а де там окупанти російські. Так само тут на революції всі були разом, і в принципі було зрозуміло, хто по одну сторону барикад, хто по іншу. А зараз ну, так от, межі стираються, і начебто доволі непогані люди йдуть там, не знаю, на якісь дивні політичні сили, умовно кажучи, да, які теж були на Майдані. А хтось там підсів на якесь фінансування від якихось олігархів. А хтось, ну, тобто, от, знаєш, коли ти наближаєшся до межі чорного, тобі ти говориш собі, що це сіре. І ти заходиш в сіру зону. Зайшовши в сіру зону, значить, чорне відсувається. Потім ще крок, і здається, що це вже не чорне, це просто сіре, це якийсь компроміси і так далі, і так далі. Так.
А ти говориш зараз про тих людей, які пішли в політику з Майдану?
Ну, то про багатьох людей. Причому я не засуджую, просто я кажу про те, що, ну, напевне, частина людей, які такі були мрійниками, знаєш, цю стару фразу про те, що революції задумують романтики, втілюють фанатики, а користуються покидьки з результатів. То зрозуміло, що ніколи результати революції не будуть такими, як мріяли ті, хто ловив кулі в себе для того, щоб це відбулося, да, і своїм тілом затуляли інших, спасали інших. Звичайно, що завжди хтось буде стояти за спинами і потім з цього користуватися. І на революціях, і на війнах така історія людства. Звичайно, ну, все не так сталося. І в мене, в принципі, не було ілюзій вже тоді. От. Але питання в ступені. Не так. Чи таку країну ми хотіли через 6 років?
Є якісь найбільш болючі умовно моменти, які зараз сприймаються вкрай різко? Ну, там, от, які зараз не хотіла б бачити конкретно ти точно?
Та, ну, такого багато. Ну, типу, риторика там примирення, так звана, яка зараз дуже активно проштовхується з боку, значить, такої правлячої, правлячої сили. Да.
Та, і правлячої політсили, і самого президента Володимира Зеленського. Політика діалогу, примирення.
Так, да, ну, тобто, розумієш, це або дурість, або підлість. Тому що насправді неможливо ні про що. Перше, що потрібно усвідомити, коли ти на найменшому рівні починаєш займатися якимись питаннями управління в суспільстві, там, я не знаю, на рівні, я не знаю, сільської громади, так, вже не кажучи про країну. Про це усвідомити те, що з Росією ніколи не можна ні про що домовитись. А щоб в цьому переконатися, треба відкрити підручник історії. Можна десь приблизно з середини 17 століття, коли Богдан Хмельницький підписав те, що потім визначило історію на добрих 300 і більше років. І переконатися, що вся історія взаємин України і Росії – це історія постійного приниження українців, підлості, ударів в спину, вбивств, тортур, сталінських таборів, розстріляного відродження, вбитого на Колимі Стуса і так далі, і так далі. І це ніколи не припиниться.
До речі, от щодо останніх моментів із примиренням і загостренням ситуації, бої під Золотим, влада і, зокрема, президент Володимир Зеленський зайняв таку позицію, що це була провокація для того, аби зірвати, зокрема, можливо, зустріч от в нормандському форматі, яка має бути у квітні. На твою думку, це більше провокація чи звичайна політика Росії на Донбасі?
Ну, це дуже добре відпрацьований, абсолютно, от з точки зору професіоналізму, це дуже добре відпрацьований такий елемент такої гібридної проксі-війни. Ну, тобто в нас річниця, да, для дуже багатьох людей це боляче. Це спогади, це річниця от таких багатьох трагічних подій, не тільки Майдану, тому що насправді...
Річниця Дебальцева.
І Дебальцева, да. І от цей момент з Кремля поступає вказівка зробити обстріл. Да. Ну і все. Суспільство знову починає бути розколотим. В суспільстві піднімається градус ненависті і до діючого президента з його, значить, такими бантиками про провокації за цією риторикою. Ну, давайте, ми ж от сядемо за стіл, мі-мі-мі. Будемо.
Але я думаю, що ну, справедливості зради градус ненависті підіймається у частини суспільства. У частини суспільства, якої, напевно, торкнулася війна. Бо, зрештою, якийсь відсоток такі хоче миру і втомився від війни, як зараз часто можна почути.
Ну, найбільше втомились від війни якраз ті, хто ніяк до війни не був причетний і не є причетним, і так далі. І, знаєш, це ті люди, які приходять і кажуть, ми вас туди не посилали. От коли до мене приходять і кажуть, ми вас туди не посилали, я посилаю. Тут так само. Я розумію, що президент – це фігура, яка має бути компромісною і бути президентом для всіх. І так чи інакше відображати там точку зору всіх громадян, да, in general. Але зрозумійте, люди добрі, всі, хто зараз слухає цей ефір. Росія, я скажу дуже просту, але банальну річ, але ми маємо це запам'ятати на генетичному рівні. Росія і росіяни – це країна, яка вбивала, вбиває і буде нас вбивати. І поки ми не зрозуміємо це, ну, тобто з нашими співгромадянами, да, які не ніяким чином не замішані в тортурах, вбивствах, які от, ну, тобто, були просто мирним дійсно населенням, да, з цими людьми можна говорити, треба знаходити якийсь діалог. Але вони не є суб'єктами на даний момент цього діалогу. За ними, це все ну, маріонеткова історія, за ними стоїть Кремль. А з Кремлем ні про що домовитись неможливо мирним способом. Це тільки абсолютно, ну, це тільки сила. Росія поважає тільки силу. Доброту, примирення, от всі ці гуманності Росія сприймає і сприйматиме тільки як слабкість. Тільки як лохів, яких треба, як казав Путін, мочити в сортир.
Тобто, на твою думку, нинішня політика влади, яка націлена на діалог, на спробу домовитися, помиритися, вона провальна?
Ну, вона це заздалегідь. От давай, Настя, сядемо за стіл з шулярами. І будемо впевнені, що все одно ми ж з тобою такі розумні, ми їх переграємо. Але ми з тобою граємо в цю гру там вперше, а вони все життя спеціалізуються на шахрайстві. Ну, чи є в нас шанси? Теоретично так. Але практично ми вийдемо з повністю пустими гаманцями за цього столу, в кращому разі.
Марія Берлінська, військова та громадська діячка у нас в студії. Маємо дзвінок від нашого слухача. Доброго ранку. Представтеся, як вас звати, звідки ви і ваше питання.
Добрий день, це Артем з Дніпра. В мене до Марії таке питання. От завжди кажуть, ті, хто не вбивав. От я бачив по телевізору людину, жінку у білому халаті, яка ледь живого нашого полоненого, замість того, щоб оказати допомогу, вона його питала там якісь, задавала питання жорстко. І бачив вчителів, які показували Гіві і Моторолу, там, що це гарні люди. То таке питання, чи може краще ті окремі люди, які в бойових умовах, навіть, можливо, вбивали українців, ну, не снайпери, не артилеристи, ну, піхота, ніж окремі представники таких професій, як лікарі та вчителі, що вели пропаганду та жорстко вели, порушували етичні норми. Дякую. Щодо амністії питання.
Дякуємо вам.
Тут на старті потрібно от визначити, чого ми хочемо. Ми хочемо зараз повернути Донбас, чи ми відкладаємо питання повернення територій і концентруємося на, якби, на мирних землях і на тому, щоб розвивати там суспільство, економіку, освіту і так далі. Я насправді прихильниця другої точки зору. Я вважаю, що Донбас нам був дуже потрібен і активно потрібно його було, якби, звільняти в 2014 році. Тоді, коли українські люди там ховали прапори в себе по квартирам, партизанили, розклеювали листівки, і був реальний спротив в окупованому Донецьку, от цей перший період війни. Я, до речі, нещодавно прочитала книгу Тамара Горіха-Зерня, книга називається «Доця», всім рекомендую почитати, от якраз про те, як люди там підтримували армію і ризикуючи життям в окупованих містах. Тоді потрібно було звільняти. Зараз хто може відповісти на питання, навіщо нам Донбас? Чому нам потрібно зараз повернути? Тобто люди, які переважно, які хотіли виїхати, вони давно виїхали. І кожен зробив вибір – в Росію чи в Україну. Зараз ми отримаємо з Донбасом що? Передусім, це будуть люди в більшості. Я не хочу образити тих, хто дійсно там ще залишився і не мають змоги виїхати, тому що такі люди теж є. Там люди, які прикуті до ліжка, чи люди, які, в яких немає просто можливості куди переїжджати, вони бояться переїжджати і так далі. Але переважно там лишилися не проукраїнські люди. Там залишилися, значить, такий електорат Януковича, умовно. Да. Ми отримаємо людей, які будуть голосувати за Медведчука і Рабіновича, за «Руський мір». Ми отримуємо розбиту повністю інфраструктуру, яку потрібно буде відновлювати за наші податки. Росія не прийде відновлювати те, що повністю зруйновано. Школи, лікарні, дороги. Повністю вивезені в Росію підприємства, заводи, все. Ну, тобто вся інфраструктура, яка була. Що ми отримуємо натомість? І людей, і частина людей, які просто будуть вороже налаштовані до України. І дійсно, як провести оцей відбір? Ця людина там просто стояла з автоматом на блокпосту, да? А ця людина просто там годувала російських найманців. Да?
Та тут якраз питання слухача стосувалося того, де провести оцю лінію, що страшніше, чи людина, яка була там піхотинцем, наприклад, в армії бойовиків, чи була просто там вчителем, от, який займався пропагандою, що більше в цьому моменті нашкодило і на яку, наскільки широко? Аудиторію.
Так, тобто тут дуже відкрите питання. Ну, то якщо ми вибираємо, якби от те, що питання Донбасу можна відкласти в часі, да, ми можемо до цього повернутися там через умовних там рік, два, три, сконцентруватися на цій території, яка в нас є. І, в принципі, це буде, знаєте, як Північна і Південна Корея. Ну, не потрібно зараз рекламувати, що в світі, що Південна Корея – це краще, да? Тому що просто є факти. І, значить, точно так само зробити так, щоб ті, хто залишились там, хотіли сюди приїжджати, умовно кажучи, і показати таке економічне диво. Якщо ми вибираємо другий варіант, що ми все-таки, значить, сідаємо за стіл, починаємо там якось повертати Донбас, то тут, звичайно, потрібно буде говорити, вступати в якийсь діалог.
Якщо говорити про те, що Донбас вдасться повернути, от умовно зараз дуже часто можна почути від Володимира Зеленського, зокрема, про те, що планують вже на осінь місцеві вибори на Донбасі, тобто очевидно, що хочуть отримати контроль над кордоном на Донбасі. А якщо уявити собі таку абсолютно ідеальну ситуацію, що Донбас повертається під контроль українського уряду. Як ти собі це бачиш? Що треба робити в першу чергу? Що, які питання найбільш болючі будуть і найбільш важливі для вирішення?
Ну, це стане нашою ахіллесовою п'ятою. Я, сорі за такий песимістичний, можливо, прогноз, але я от, як кажуть в інтернеті, вангую, що це стане просто нашою постійною больовою точкою. І це буде предметом розбрату. Тому що, розумієш, люди будуть дивитися один на одного дуже так з підозрою. Да? Тобто буквально вчора ця людина там, можливо, стояла з автоматом чи тортурувала по підвалам. Ну, плюс більше 13, майже 14 вже тисяч загиблих. От. Як сім'ї цих людей будуть дивитись? Я думаю, що просто потрібно взяти дистанцію часу і не активувати це питання. Так чи інакше ми повернемося до питання Донбасу. Це може спричинити ще більше розколу в суспільстві. Його і так достатньо. Да. Точок зору дуже багато. Як ми побачили на виборах, що там 73%. І велика частина з них голосували не за Зеленського. Велика частина голосували проти Порошенка. Велика частина голосувала навіть не проти Порошенка, а там, наприклад, от вірячи в таку картинку телевізійну, серіальну, що прийде хтось, месія, і врятує. Ну, так не буває, звичайно, але вірити в це дуже хочеться, да, людям, що ось зараз прийде Зеленський, там всіх перестріляє, як в серіалі, чи там пересажає.
Турборанок на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.